Salam. Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qoşağı verilişini dinləyirsiniz. Həm söhbətiniz mənəm, Sevinç Hüseynzadə. Bugünkü proqramda nələrdən danışacağıq? Azərbaycanda kitabxanaya gələn tələbələri qane etməyən nədir?
Öz peşəmə uyğun kitabların yetərincə az olduğundan çox əziyyət çəkirik. Hətta kitabxanalarda da istədiyim kitabları tapa bilmirəm. Səhərdən demək olar ki, 5 kitaba müraciət eləmişəm, amma istədiyim bir şeyi ala bilmirəm kitablardan.
Ermənistanda kitabxanaların vəziyyəti nə
yerdədir?
Kitabları vaxtaşırı təmizləmək lazımdır. Tozunu almaq, rəflərə yığmaq, rəflər bir-birindən müəyyən məsafədə yerləşməlidir. Kitabların çoxu bir neçə 10 ildir kitabxanadadır. Onların xüsusi və daimi qulluğa ehtiyacı var. Bizim isə nə yerimiz, nə də vəsaitimiz var. Bacardığımız qədər qulluq edirik.
Gürcüstanda elektron kitablar ənənəvi kitabları sıxışdırmağa başlayıb.
Dövlət kitabxanaları neçə ildir kitab və nəşirləri rəqəmsal formata keçirir. Elektron kitabların bir hissəsi internet vasitəsilə oxucuların ixtiyarına verilib. Ancaq bəzi hallarda müasir müəlliflər yeni nəşirlərin internetə yerləşdirilməsinə etiraz edir.
Qafqaz Qoşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü, Erməni xidmətləri birgə hazırlayıb. Veriliş Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda da yayımlanır. Bu dəfə Cənubi Qafqazın kitabxanalarından, kitab fondundan danışacağıq. Kitabxanalar tələbat varmı? Kitabxanalar müasir oxucuların tələbatını ödəyə bilirmi? Oxucular ən çox hansı kitabları axtarır? Tapırlarmı? Bütün bunlar barədə anonslardan sonra.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Mobil reportaj.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportoru ola bilər.
Sən də tələs.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Bugün Azərbaycanda statistikaya inansaq 1141 kitabxana var. Bu kitabxanaların neçə faizi yararlıdır, oxucuları varmı, bu başqa məsələ. Ancaq 2 il əvvəl qəbul edilən dövlət proqramına görə 6 ildə kitabxanaların maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi, yeni kitabxanaların tikilməsi, kitab fondunun artırılması nəzərdə tutulub. Kitabdan söz düşmüşkən Azərbaycanın Milli Kitabxanası 1923-cü ildə 5000 nüsxə kitabla kiçik bir mənzildə işə başlayıb. İndi isə kitabxananın fondunda 5 milyona yaxın kitab var. Bir neçə ildir kitabxanada elektron kataloq da mövcuddur. Bəs görəsən kitabxanalar oxucuları qane edirmi? Axtardıqları kitabları tapa bilirlərmi? Azərbaycan kitabxanalarına Aygün Muradxanlı göz gəzdirib.
Öz peşəmə uyğun kitabların yetərincə az olduğundan çox əziyyət çəkirik. Hətta kitabxanalarda da istədiyim kitabları tapa bilmirəm. Səhərdən demək olar ki, 5 kitaba müraciət eləmişəm, amma istədiyim bir şeyi ala bilmirəm kitablardan.
Bu sözləri Milli Kitabxananın oxu zalında qarşılaşdığım Bakı Dövlət Universitetinin Jurnalistika Fakültəsinin tələbəsi Ləman Fətullayeva deyir. Ləman Fətullayevanın sözlərinə görə universitetin kitabxanasında da durum eynidir. Gərəkli ədəbiyyatı tapmaq müşküldür.
Yeni çap olunan kitablar ümumiyyətlə sayla gəlir. Hardasa 50-yə yaxın. O da gəlir paylanır kafedralara. Kafedralardan tapmaq mümkün deyil. Sanki tələbələrə vermirlər. Bəs biz hardan oxuyaq? Bunu düşünən yoxdur ancaq. Kitabxanalara paylanmır. Üst tutacağımız yeganə yer Milli Kitabxanadır.
Oxu zalında Sumqayıt Dövlət Universitetinin İqtisadiyyat Fakültəsində təhsil alan Fikrət Əmirli ilə də görüşdüm. O da eyni fikri deyir. Onu da Sumqayıtdan Bakıya gətirən səbəb universitet kitabxanasının kasadlığıdır.
Bizlər universitetdə kitablar əsasən humanitar fənlərə aid olduğu üçün tapmaq olmaz çətin idi. Ona görə məcburam ki, bura gəldim. Bu kitablar da həm bahalı olduğuna görə məcburam ki, burada gəlib bütün kitabları tapmaq olur.
Masaları, oturacaqları köhnə, sınıq saxlaq olsa da oxu zalı demək olar dolu idi. Şöbənin əməkdaşı Ədibə İsmailova deyir ki, həftə sonu oxu zalında əsil qələbəlik yaşanır. Oxu zalının sakitliyini pozmamaq üçün şöbənin əməkdaşı ilə foyedə söhbət edirik. O isə deyir ki, 4 milyon yarımdan çox kitab fondu olan Milli Kitabxanada kitab əldən düşmür.
Çox adam deyir ki, kitab oxunmur, kitab istifadə olunmur, amma bizim kitabxanada kitab əldən düşmür. Dövrü mətbuatlarımız var, harç şöbəmiz var, arxivimiz var, nadir fond xidmətimiz var. Və də burada elektron kataloglarımız var. Buradan axtarırlar, takdırlar, sifariş verirlər. Yəni, gündə təxmini varmı ki, nə qədər tam oxucu gəlir? Yəni, sizdə hesablamalar var. Kimiz var bizim 600-700 nəfər həftə arası. Həftə sonu, mən məsələn, bu iki davam etsə 1200 nəfər.
Rəsmi statistikaya görə Azərbaycanda 1141 kitabxana var. 2008-2013-cü illərdə ölkədə kitabxana informasiya sisteminin inkişafı ilə bağlı dövlət proqramı qəbul olunub. Proqram üzrə 6 ildə kitabxana fondlarının yeni nəşrlərlə zənginləşdirilməsi, kompüterləşdirilmiş kitabxana informasiya şəbəkəsinin yaradılması, yeni kitabxana binalarının tikilməsi, kitabxanaların maddi texniki bazasının möhkəmləndirilməsi nəzərdə tutulur. İmişli rayon mərkəzi kitabxanasında çalışan Rəhilə Həsənli deyir ki, dövlət proqramı təsdiq olunandan sonra rayondakı kitabxana sistemində xeyli yeniliklər edilib.
Qabaq sönüyü yeri üçün gəlmirdi. Vəziyyət tamam dəyişib. Təzə kitabxanalar tikilib, kənddə, hamısı bərbat halda idi. Təzə kitabxanalar tikilib. Yaxşı kitablarımız var, oxucu gəlir, maraqlanır. Minlə qədərdən çox kitab almışıq hər kitabxanada.
İstiliyi filan sistemləri necə quraşdırıldı, elədi, neynədilər bu quşa hazırlıq məsələləri?
Petsat qurulur.
Bakının Badamdar qəsəbəsində yerləşən Nəriman Nərimanov adına kütləvi kitabxananın direktoru. Arzu Sultan da deyir ki, dövlət proqramı qəbul ediləndən sonra kitabxanalara diqqət artıb. Kitabxanalara yeni kitablar verilir, mebillər təzələnir, binalar təmir edilir. Ancaq bütün bunlara baxmayaraq, əhali arasında kitabxananın populyarlığını qaytarmaq mümkün olmayıb. Arzu Sultanın fikrincə, bunun üçün ilk sırada Sovet kitabxana sistemindən imtina edilməlidir.
Yaxında Norveçdə oldum. Norveçdə, yəni Tromsa şəhərində. Paytaxtdan 30 saat qatarla getmək lazımdır. Kitabxana var idi, mən həsəd apardım. Sadəcə, haradasa bizim, nə bilim, bəlkə də Respublika sarayı ilə müqayisə olmayacaq bir kitabxanaydı. Zalları, şöbələri, hər cür insan ola gəlib gedə bilir, qəzet oxuyur, internetdə məşğul olur.
Arı Sultan deyir ki, bu praktikalar Azərbaycana gətirilməlidir. Kitabxananın statusunu inkişaf etdirmək gərəkdir ki, kitabxana daha artıq informasiya qaynağına çevrilə bilsin. Arzu Sultan onu da deyir ki, rəhbərlik etdiyi kitabxana Azərbaycanda işləyən bir sıra beynəlxalq qurumlarla belə layihələri gerçəkləşdirməyə başlayıb. Kitabxanaya gələn oxucuların çoxu məktəblilər olduğu üçün yeni layihələr də elə onlara hesablanıb.
Badamdar qəsəbəsində parkda səyyar kitabxana keçiririk. Uşaqlar gəlirlər, görürlər ki, bu kitablar bu kitabxanada götürürlər, vərəqləyirlər, orada parkda otururlar, skamyakada oxuyurlar. BP şirkəti ilə uşaqlar üçün təlimlər təşkil eləmişdi. Həm ekologiya ilə bağlı, həm də BP-dən mütəxəssislər gəlmişdi uşaqlara karyera seçimi ilə, yəni peşə seçimi ilə bağlı təlimlər keçdilər. Onun ardınca Lego robotlar layihəsi indi hazırda da davam edir. Hər bazar günü BP-nin mütəxəssisləri gəlir, bizə uşaqlara Lego robotlarla işləməyi, onu kompüterdə özləri gətirirlər, proqramlaşdırmağı öyrədirlər. İndi noyabrın 18-də də bizim uşaqları BP şirkəti Səngəçalda Xəzər Enerji Mərkəzi var. Ora aparacaq, ekskursiyaya tanış eləməyə ki, neft necə çıxır, nəyə lazımdır, neft bütün bunlar oyunlarla uşaqlara göstərilir.
Arzu Sultanın fikrincə belə layihələr oxucu yetişdirmək üçün olduqca vacibdir. Bakı Kitab Klubunun rəhbəri Elxan Rzayev də Arzu Sultanın Azərbaycanda kitabxanaların statusunun bütünlüklə dəyişdirilməsi fikrini bölüşür. Onun sözlərinə görə kitabxanalar oxucuların zövqünə uyğun modernləşdirilməlidir.
Birinci növbədə oxucuların kitabxana fondunun yaradılmasında iştirakını təmin etmək lazımdır. Yəni oxucu gəlib kitabxanada olan kitabları nə var onu oxumalı deyil. Oxucu gəlməlidir, kitabxanada arzu elədiyi kitabı sifariş verməlidir. Sonra isə həmin kitablar alınıb kitabxananın fonduna qoyulmalıdır. İkinci tərəfi ondan ibarətdir ki, kitabxanaların indi hər birində mütləq rahat oturmaq, çay içmək, kofi içmək üçün imkanlar olmalıdır. Hər bir kitabxanada mütləq elektron kataloq olmalıdır, internetə giriş imkanları olmalıdır. Kitabxananın xidmət sahələri genişləndirilməli və müasirləşdirilməlidir.
Elxan Rzayev onu da bildirir ki, bu tədbirlər həyata keçirilmədikcə, kitabxanaların əski şöhrətini geri qaytarmaq mümkün olmayacaq.
Şikayət.
qiyabi idi bizdə. Pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərliyə görə pozulması üçün.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıq qeyməyi yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
Hər bir şeyə, aynəsindən, əslisindən, ta kraskasına, tüm nə lazım, nə ləvazimatı var məktəbi. Hamısına pul yığırlar.
Rüşvət dəyəndə biabıçılıqdır. Bəli, çirkin biabıçılıq.
Biz oxuyan vaxt heç kimdən pul almırdı.
Nə eləsəz də bunlar olacaq. Ümumilikdə ölkədə vəziyyət dəyişmək, cəmiyyətdə vəziyyət dəyişmək. Bilirsiniz, bir adada siz oazis yaratmaq istəyirsiniz, mümkün deyil.
Amma mən yenə təşkil edirəm və yenə də fikrimdə qalıram ki, korrupsiyanın bir dəfəlik aradan qaldırılması qeyri-mümkün olan bir şeydir.
Bunlar hamısı belə bir sənə əsaslı danışıqlardır.
Əgər hakim baxanda sağa sola, baxanda ki, icra hakimiyyətinin kiçicik bir məmuru özü 100 minlik maşın sürür, oğlu 200 minlik maşın sürür. Axı, bu da həmin həvəsə düşür.
Siz hakim seçilsəniz, təmiz işləyə bilərsiniz mi?
Bu məmləkətdə fərd olaraq işləyə bilərəm, amma mən bir nəfər heç rəyə dəyişməyəcəm.
Bir neçə həftə işləmək olar.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi. Həftənin ikinci günü, axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış.
Qafqaz qoşağı verilişini dinləyirsiniz. Keçək qonşu Ermənistana. Azərbaycandan fərqli olaraq Ermənistanda kitabxanaların sayı daha azdır. Eyni zamanda kitablara qayğı da ürək açan deyil. Kitabxanaçılar maliyyə çatışmazlığından şikayətlənir. Ancaq şərait əlverişsiz olsa da kitabxanalara gələnlərin sayı azalmayıb. Elina Çilingəryanın hazırladığı reportajı Esmira Cavadova səsləndirir.
Yerevanda onlarla kiçik və böyük bütçəli kitabxana fəaliyyət göstərir. Bunlar adətən ənənəvi kitabxanalardır. 100 illik kitablardan tutmuş yeni rəqəmsal kitablara qədər tapmaq olar. Əgər rəqəmsal kitabları müxtəlif kompüter viruslarından qorumaq lazım gəlirsə, ənənəvi kağız kitabların daha çox qayğıya ehtiyacı var. Avetik İsakiyan adına kitabxananın filial rəhbəri Marianuş Aleksanyan kitabların saxlanma reseptini bölüşür.
Kitabları vaxtaşırı təmizləmək lazımdır. Tozunu almaq, rəflərə yığmaq. Rəflər bir-birindən müəyyən məsafədə yerləşməlidir. Kitabların çoxu bir neçə 10 ildir kitabxanadadır. Onların xüsusi və daimi qulluğa ehtiyacı var. Bizim isə nə yerimiz, nə də vəsaitimiz var. Bacardığımız qədər qulluq edirik.
Zədələnmiş kitabların təmirinin bir neçə üsulu var. Birinci, onları yapışdırmaq. Əgər kitab ciddi zədələnibsə və bu üsul işə yaramırsa, onda tikilmək üçün kitabı mərkəzi kitabxanaya göndərmək olar. Bir çox kitablar uzun illərdir nəşr olunmur. Köhnə nüsxələri isə pis vəziyyətdədir. Məsələn, Yerevan Dövlət Universiteti son zamanlar daha çox öz nəşrlərindən istifadə edir. Universitetin ən köhnə kitabının bu yaxınlarda 100 yaşı tamam olacaq. Nəşriyyat və universitet kitabxanasının işçiləri tələbələr arasında ən populyar kitabları müəyyənləşdiriblər. Məlum olub ki,
ən çox lingvistika, hüquqşünaslıq, müxtəlif lüğətlərə tələbat böyüdü. Bu kitablar daha çox ələ alınır və onlara qarşı o qədər də səliqəli davranmırlar. Bəzi kitablar da var ki, çox dəyərli olsalar da onlarla maraqlanan azdır.
Kitabxananın ən böyük problemlərindən biri də pinto oxucularıdır. Onlar ya kitabı geç, ya da nimdaş vəziyyətdə geri qaytarırlar. Kitabxana müdirinin sözlərinə görə belə halda onlar istifadəçinin ünvanına gedər, hətta isə müraciət edə bilərlər. Ancaq bu hal hələ müşahidə olunmayıb. Əsasən unutqan oxucunun evinə zəng edirlər.
Bir neçə dəfə olub ki, bizə zəng ediblər, töhmət edirlər. Bir ay kitabxanadan istifadə hüququndan məhrum edirlər. Ancaq bir müddətdən sonra yenidən kitabxanadan istifadə etmək olar. Biz günahkar deyilik, tələbəyik, əlimizdə kitab çoxdur, tapşırıq da çox verirlər. Ona görə kitabı qaytarmağı unuturuq. Mənimlə belə olub, evə zəng edib xəbərdarlıq ediblər.
վերցնել երկնաց ոնց որ միշտ
Տեղեկատվական
ինֆորմացիա տեխնոլոգիաların inkişafı kitabların da təkamülünə səbəb olub. Tədricən virtual kitablar ənənəvi kitablara əvəzləməyə başlayır. Bir çoxları gələcəkdə adi kitabların qalmayacağından da narahatdır. Ən böyük elektron kitabxananın sahibi Karin Vurtanisyan kağız kitabların tamamilə yox olacağını istisna edir. Eyni zamanda etiraf edir ki, rəqəmsal informasiyaya görə daha az kitab oxumamağa başlanıb.
İndi daha az oxuduğum və bir neçə il əvvəl oxuduğumu yenidən oxuya bilmədiyim bir həqiqət Bu, informasiya texnologiyalarının təsirinin nəticəsidir.
Həyatın tempi və sürətli informasiya qalın kitabları sıxışdırır. Virtual kitablar daha əlverişlidir. Onlar təbiəti körlamır və böyük yer tutmurlar. İlin əvvəlində çıxan iPod da özünə məxsus müasir kitabdır. Hətta əsl kitablarda olduğu kimi virtual olaraq səhifələri çevirmək də mümkündür. Lakin bu kitabı imzalamaq mümkün deyil. Rəqəmsal kitablar ənənəvi kitabları sıxışdırırmı və kitabxanaya gələnlərin sayı azalıbmı? Bu suallara Avetik İsakyan adına Mərkəzi Yervan kitabxanasının direktoru Asmik Karapetyan cavab verir. O hesab edir ki, virtual kitablar Ermənistanda hələlik populyar deyil və kitabxanaya gələnlər də tapılır.
Elektron kitabxana yaratmaq üçün həm böyük əmək, həm də maliyyə vəsait tələb olunur. Ən mühüm ədəbiyyatlar elektron şəkildə mövcud deyil. Bizimkilər bu məsələnin vacibliyini anlamırlar. Baxmayaraq ki, bir sıra ölkələr bu sahələ ciddi məşğul olur. Məsələn, Rusiya bir neçə ildir rəqəmsal kitablar və elektron kitabxanalar yaratmağa başlayıb.
Kitabxana direktorunun özü ədəbiyyatların rəqəmsallaşdırılmasının tərəfdarıdır. Hələlik səviyyə sayt olarsa, o birinci növbədə bir sıra mövcud kitabxanaların təmirinə yönəldilməlidir. Köhnə kitabxanalar hər qış mövsümündə pis vəziyyətə düşür.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Hazırsınız? 14.004-ü dinləməyə. Azadlıq radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında gənclər 14-24 verilişinə
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metrodayıq, biz moliyyətdəyik, bizim uzun ayaqqabılarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14-14-24 gənclər.
Diqqət, Azadlıq Radiosunu veb-saytdə izləyən oxucu və dinləyicilərimizin nəzərinə. Əgər azadlıq.org ünvanı və ya başqa səhifələrdən səhifəmizə daxil olanda sayt açılmırsa, www.azadses.org ünvanından istifadə edin. Bu zaman www hərflərini yığmağı unutmayın. 3W Azadses.org ünvanı sizi dünyanın istənilən yerindən bizim səhifəmizə gətirəcək.
Gürcüstanda elektron kitablar ənənəvi kitabları sıxışdırmağa başlayıb. Xeyli sayda ədəbiyyat elektronlaşdırılıb. Ancaq ölkədə fəaliyyət göstərən elə kitabxanalar da var ki, ancaq adı var. Bununla belə, hökumət onları bağlamağı düşünmür. Gürcüstanda hesab edirlər ki, kitabxana yalnız kitab oxunan yer deyil, həm də istirahat yeri olmalıdır. Üstəlik elə xidmətlər də təklif edilməlidir ki, oxucular kitab və qəzet oxuyan zaman problemlərini unuda bilsinlər. Gürcüstanda kitabxanalar hansı təkliflərlə çıxış eləyir? Bu barədə Nino Taxnişvili reportaj hazırlayıb, reportajı Durna Səfərlə çatdırır.
85
yaşlı təqaüdçü Anatoli Geçadze Mərkəzi Tbilisi kitabxanasının ən sadiq istifadəçisidir.
Daha çox siyasi və iqtisadi məsələlərlə və müasir Gürcüstanın vəziyyəti ilə maraqlanıram. Ona görə də Gürcü, eyni zamanda Rus qəzetlərini oxuyuram.
Mərkəzi Tbilisi kitabxanası digər 60 kitabxana ilə yanaşı bələdiyyə tabiçiliyindədir. Şəhərin sosial və mədəni xidmət idarəsinin, təhsil və mədəniyyət şöbəsinin baş mütəxəssisi Nino Sulaci paytaxtın 10 böyük kitabxanasının təmir olunduğunu və kompüterlə təchiz edildiyini bildirir. Meriyanın bu xidmətinin araşdırmasına görə, Sovet dövründə fəaliyyət göstərən kitabxanaların bir hissəsi öz funksiyasını itirib, ancaq meriya onların bağlamağa tələsmir.
Cari ildə kitabxanaların büdcəsi 1 milyon 700 min lari olub. Bu məbləğ təxminən 400 işçiyə əmək haqqı ödənilməsi, kiçik təmir işlərinin aparılması, kitab və dövrü nəşrlərin, qəzet və jurnalların alınmasını nəzərdə tutur.
Gürcüstan Parlamentinin Milli Kitabxanasının Kitabxana Resursları Şöbəsinin direktoru Levan Tektakişvili deyir ki, bugün ənənəvi funksiyaları ilə yanaşı kitabxanalar oxucuların digər tələblərini ödəməli olur.
20-ci əsrin texnoloji inkişafı müasir kitabxanaların yalnız kitab və nəşrlərin deyil, həm də informasiyanın saxlandığı yer olduğunu müəyyən edib.
Buna görə də dövlət kitabxanaları neçə ildir kitab və nəşrləri rəqəmsal formata keçirir. Elektron kitabların bir hissəsi internet vasitəsilə oxucuların ixtiyarına verilib. Ancaq bəzi hallarda müasir müəlliflər yeni nəşrlərin internetə yerləşdirilməsinə etiraz edir, yalnız bu və ya digər kitabın kitabxana şəbəkəsində açıq yayılmasına razılıq verirlər.
Pələng dərisi giymiş pəhləvan rəqəmsal formatda keçirilib, Gürcü klassik ədəbiyyatı 20-ci əsrin ortalarına qədər elektronlaşdırılıb. İşi davam etdirmək istəyirik, ancaq müəllif hüquqları problemləri ilə üzləşirik.
Dövlət kitabxanasının arxivində 3 milyonun artıq kitab var. Onların 80% rus dilli ədəbiyyatdır. Kitabxana rəsmisi Levan Taktakişvili deyir ki, kitabxana tezliklə yeni çağırışla qarşılaşacaq. Rus dili ilə müqayisədə ingilis dilini daha yaxşı bilən oxucular yaranacaq.
Yeni oxucu, yeni nəslin təmsilçisi olacaq və biz həmin nəslin tələblərini nəzərə almalıyıq. Bu nəsil qəzet oxumağa tənbəllik edir. Onlar rus dilli deyillər, ancaq rus kitablarına da diqqət göstərmək lazımdır. Kitabların oxucuları sıxışdırılmamalı, onların da marağı nəzərə alınmalıdır. Nəzərə almaq lazımdır ki, 50-dən çox yaşı olan oxucular ingilis dilini öyrənə bilmir. Ümumiyyətlə isə bu gün kitabxanalar çətin vəziyyətdədirlər.
Mərkəzi Tbilisi kitabxanasının direktoru Çiala Kalmıxili isə kitabxanaların gələcəyini belə görür. Kitabxana yalnız kitab və qəzetlərin oxunduğu yer deyil, həm də istirahət edə biləcəyi bir yer olmalıdır.
Əvvəllər olduğu kimi kitabxanaların standart olmasını istəmirəm. Məsələn, valideynlər məşğul ola, uşaqlarını isə uşaq bölməsində qoya bilərlər. Bizim uşaq bölməsinə girən uşaqlar oradan çıxmaq istəmirlər. Yaradıcılıq bölməsində də uşaqlara nəzarət edilir. Prinsipcə hazırda bu baş verir, ancaq mən daha artığını istəyirəm.
Regionlarda isə vəziyyət kəskin fərqlənir. Bu da onunla əlaqədardır ki, kitabxanalar bələdiyyələrin tabiçiliyindədir və yerli büdcələrdən subsidiya almaq hesabına fəaliyyət göstərirlər. Maliyyə çatışmazlığına görə kitab fondu artırılmır, bina təmir edilmir. Hətta kitabxanaların saxlanması üçün şərait uyğun olmadığından kitablar korlanır. 2000-ci ilə qədər kitab almaq üçün kitabxanalara maliyyə verilməsi dayandırılmışdı. 2003-cü ildən kitab və nəşrlərin alınması üçün ayrılan vəsait artırılsa da yenə də kifayət etmir. Məsələn, dövlət kitabxanasına jurnal və qəzetlərin alınması üçün büdcədən 50 min lari ayrılıb. Kitabxana nümayəndələrinin fikrincə bu məbləğ azlıq edir. Hər il Gürcüstan kitabxanalarına 80 mindən çox oxucu gedir. Təkcə dövlət kitabxanasının 46 min qeydiyyatda olan oxucusu var. Hər il bu say əsasən tələbələrin hesabına 15 min artır. Tələbə Tamta Çikadua kitabxanaya iki səbəbdən gedir.
Universitetin tələb etdiyi əlavə ədəbiyyatdan istifadə etmə və internetə görə gedirəm. Bura xoşuma gəlir. Üstəlik internet də pulsuzdur.
Universitet kitabxanaları kitab fondunun genişləndirilməsi üçün müxtəlif yollara əl atırlar. Məsələn, müəlliflərə təqdimatlarını keçirmək üçün yer təqdim edirlər. Əvəzində kitablarını hədiyə alırlar. Bir sıra beynəlxalq təşkilatlar və partner universitetlərin də hədiyyəsi kitab olur.
Heç bir şair, yazıcı, heç bir mədəniyyət xadimi bu gün Azərbaycanda öz sənəti ilə yaşaya bilməz. İnsanları yenidən maskalanmağa qoymaq olmaz, buna şərait yaratmaz.
Orta məktəbi bitirmiş, neçə bal toplamış tələbələr gəlirlər, Azərbaycan ədəbiyyatında gənc şair kimdir? Anar Bəxtiyar Vahabzadənin adını deyirlər.
Bu adam ki, özünü məcbur hiss eləyir ki, getsin kimisə qoltuğuna sığınsın. Deməli, heç əvvəlcədən də ona qayğı olsa olmasa da, o adamın xislətində heç bir yazıçılıq, ziyalılıq və yaxud belə bir şəxsiyyət özəli olmuyor.
Bəlkə mübahisəli, bəlkə çox sərt, bəlkə acı. Bütün fikirlərin yaşam haqqı Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Siz Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirdiniz. Bu proqramı radionun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü, Erməni xidmətləri birgə hazırlayır. Veriliş Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda yayımlanır. Bu 25 dəqiqədə isə həm söhbətiniz mən idim, Sevinç Hüseynzadə. Sağ olun, salamat qalın.